kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan ka torbee guyyaa sanbataa dhiyeessin qophii dubartiitti ceena. Keessummaan koo har'aa barreessituu walalooti. Kitaaba kuusaa walaloo mata dureensaa leetoo jedhu maxxansiisuudhaan dubbisaaf dhiyeessitee jirti. Kitaabisee kun bakka namoonni beekamoof artistoonni argamanitti 330 eebbifamaa jetti. Ofiishee of beeksisuudhaan walaloo barreessuuf maal akka ishee kakaase ibsuudhaan jalqabdi.
Tolee galatoomii ulfaadhu tojubee keessummaa kabajaa gootee asirratti na dhiyeessuu keedhaaf yookaan immoo VOA sagalee Ameerikaatti waan na dhiyeessiteef galatoomii ulfaadhu sin jechuu barbaada. Ani biqiltuu waaqasaa yookaan waloo biqiltuu waaqasaa jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhee godina Horroo Gulluu Wallaggaa aanaa Abbaa Icooman ganda migiruu jedhamu keessattidha. Akkuma nama kaanii maatii kiyyaa gargaaraan barnoota koo sadarkaa tokkoffaa lammaffaa achuma naannoo Buliwutti kan ani baradhe. Achumarraa kaasee immoo kutaa 11ffaadhaaf 12ffaa naannoo keenya waan hin jirreedhaaf gada aanaa keenyatti imaluudha. Bakka fincaa'aa jedhamtutti hidha kan hin baradhe. Achumaa xumuree dhufee immoo ani gara Finfinneetti imalee sadarkaa seensii qabxiin seensaa yuunivarsiitii waan naaf hin milkoofne gama kolleejjii barnootaa Rift Valley seenuudhaan barnoota koo dipaartimentii akkaawuntiingii ganda faayinaansiidhaan itti fufe. Bara kana barattuu akkaawuntiingii waggaa 4ffaati yoo rabbi jedhee bara kana eebbifamtuu bara kanaati jechuudha. Walaloo ani jalqabumaa ijoollee ta'ee otoo hin jiruun walaloo dhaggeeffachuu baay'ee jaalladhatu ture. Walaloon baay'ee miira koo waan naaf hubatuuf yeroo hundaanis utuun walalee jedheen baay'ee hawwa ture. Hawwimma koo kana keessaa gara walaloo barreessuutti hin dhufee booda irraa yaada namoonni walaloo koo jaallatan naaf kennaniin akka hin cimee barreessuu keessi koo akka kaase kunoo sadarkaa kanaatiin dhaqqabee jira. Armaan baasee jira jechuudha.
Qabiyyeen walaloo keetii maali? Kitaabni walaloo keetii hoo maqaansaa maal jedhama?
Qabiyyeen walaloo koo waan tokko qofaa irratti kan xiyyeeffate miti. Ta'iiwwan jiruuf jireenya keessatti mudatan hundaa hawaasummaa, diinagdee, siyaasa, amantaa fi kalaqoota jireenyaa garaagaraa kan of keessatti hammatedha. Maqaan kitaaba walaloo kootiis Leetoo jedhama. Leetoo jechuun ammoo afaan Oromoo looga gudii yoo ta'u, hiikni isaa ammoo jireenya jechuudha. Sababiin mata duree kana filachuu koo immoo wanti nuti guyyaadhaa guyyaatti goonu hundumtiyyuu wantoota jireenya keessatti gaggeeffamanidha. Wanti jireenyaan ala bahamu hin jiru. Kanaaf wantoota jireenya kana keessatti madaalaa fi taajabee Leetoo yookaan jireenya kana keessatti barreesse jechuudha.
Waloo yookaan walaloon hojii atamma hojjette kanaaf fakkeenya sii ta'e jira?
Jiru. Waloo an baay'ee jaalladhu waloo Oromooti. Ijoollee keenya baay'ee qaqqaxalee ta'anidha. Durarraa kaasee baay'een isaan hordofa. Akka isaanii ta'uufis baay'een hawaa kanaan guddadhee ture. Mi'aa waloo fi kan na mi'eeffachiisan illee gara walootti kan na galchanidha. Isaan keessaas fakkeenya guddaa kanaaf ta'anii akka walleessituu jabduu akka hin ta'u kan na tumsanis akkasuma fakkeenya jabaa kanaaf ta'anii waloo lata qana'ii akkasuma kuma safaraa fi xinqata kuma irraati.
Egaan namni tokko gaafa barreeffama barreessuu yookaan kitaaba yeroo barreessuu yeroo tiyaatiras haa ta'uu barreessee uummataaf dhiheessu hundumtuu akka ijoollee kootiitii jedha. Keessaa waan filadhu hin qabu jedha. Garuu mee walaloo kee keessaa daran ka qalbii si hawwate yookaan hordoftoonni keenya amma hadhagaan ka jettu keessaa xiqqoosee nu dhageessise.
Egaa walaloon koo kitaaba kiyya Leetoo keessatti barreeffaman dhugaa dubbachuudhaaf tokkoon isaaniillee kan gataman hin jiranii hedduuma kan jaallatamummaa argatanidha jedhee kan hin ani yaadu. Addatti garuu taateewwan jireenya kiyya faana wal qabatan irraa kaasee waloon ani kitaaba keessaa baay'ee jaalladhu mata dureen isaa warqeedha jedhu. Har'a ol jechuudhaaf gad jette kaleessa ba'uuf gangalatti dhoqqeef biyyoo keessa. Obsaan hunda baachaa xiiqiidhaaf of sooftee booru calaqqisuuf har'a daalachooftee bu'aa bahii dachaa darraan siigamtee abiddaan gubachaa qaqqabtus waadamte. Utuma waadamtuu ittuu taate haaraa hin gubanne taanaan qaamni ta'ee daaraa yoosati warqeedhaa warqee gatii qaalii gatiin kee guddaadha guddisii of ilaalii jedha.
Innaa waan tokko barreessanii wayi irratti hundaa'aniitu miti. Eenyuun jedha walaloon kee warqee jedhu kun eenyuun jedha laata?
Warqee jechuun kun nama walumaa galatti namoonni hedduun yeroo baay'ee ani maaliif kana ta'e kufaatee akkasiirra maaliif kufee maaliif akkana ta'e jedhanii namoonni yeroo hedduudhaa fi ofitti muffii garaagaraa kaasanii gungumii garaagaraatu jira. Isaaniif kan ta'udha. Hin kuufne taanaanii dararaa hedduu hin dandamanne taanaanii warqeemti mataan isaatiyyuu warqee ta'uudhaa fi pirooseesii hedduu keessa kan inni darbu. Ganaa abiddaan qorameeti kan inni ilaalamu jechuudha. Kanaafuu warqeedha kan inni fudhatame sanarraati. Ati nama ta'umti kee yoo hin qoramne ta'e yoo taateewwan jireenyi kee keessatti si mudatan dandamattee hin darbine taate yoo muffiiwwan garaagaraa yeroo mara ofirratti kaastu yoo ta'e asumti kuniyyuu nama ta'uun kee gaaffiidha waan ta'eedhaaf warqee ta'uu yaalii akka jechuuti.
Tolegaa innaa hojii yoo tokko hojjetanii. Qormaati nama mudachuu mala. Adeemsa barreessuu keetii keessatti qormaati si mudate jira? Yoo jiraate ta'e wattamiin irra aante?
Sunniin waan gaaffii qabu miti baay'ima ulfaataadha. Dhugaa dubbachuu fi adeemsa barreessuu fi keessattuummoo addunyaa ogbarruu keessatti qormaataalee garaagaraa hedduutu jira. Isaan keessaa naannis hedduun kan na mudatan ni jiru. Keessumaa kitaaba koo kana liitoo maxxansuudhaa fi ispoonsara kana godhaniidhaaf dhaabbata hedduu abbootii qabeenyaa hedduu dubbise garuu baay'een isaanii akkaataa haamilee kootti buuttidha kan isaan asitti himatanii. Dhaabbata baay'ee fi nama baay'ee gaafadheen homaa dhabee hangan abdii kutee ofirra gattaa'utti nama ga'een ture. Ta'us garuu haamileen koo hedduu laafee ture. Haa ta'u garuu harka hin laanne guyyaan har'aa kuni akka milkaa'u kitaabni koo kun maxxanfamee akka uummata bira qaqqabu waan beekuufi ciccee cimee tattaafadheen sadarkaa kanaan gahe. Dubartii ta'uun koollee akka wanta meeqaan danqamudha kan inni na godhee ture. Garuu hundumtuu ni darbama galata waaqaa ta'uun har'a xiiqiidhaan injifadhee milkaa'uttan jira jechuudha.
Tole eenyufaatti gargaaree yookaan dhaabbanne yookaan namootti dhuunfaa carraa kanaan ati galateeffattu hojii kee keessatti kan si deeggaran jiru?
Namootni dhuunfaadhaan na gargaaran dhaabbata tokkummaa fiixee yookaan tokkummaa fiixee jeneraal konistiraakshin jedhamuun kan beekamu dhaabbata akka dhaabbataatti kan na gargaare tokkummaa fiixee gaasuma beektanii abbaa qabeenyaa oromooti yeroo hedduudhaaf namoota hedduu gargaaraa ture beela iddoo garaagaraatti hirmaata keessatti hirmaachaa ture isaatu akka dhaabbataatti na gargaare akka dhuunfaatti hedduun uummatni hedduun irratti tattaafatee waan qabuun na gargaaraa ture addatti immoo hedduudha gama. Pilaatformii tiktookiidhaan obbo Mubaarak Musammaa otoo hin galateeffatinillee hin darbu. Namni kun baay'ee nama na utubedha. Nama baay'ee na cimsedha. Waggaa tokko olii fi gama sooshaal miidiyaa yookaan pilaatformii kan tiktookii kanarraatiin namoota walitti qabuudhaan gareewwan garaagaraa walitti ijaaruudhaan walaloo akka achirratti dhiyeessuu na affeeruudhaan namoota hedduu biratti kan inni na dhiyeessee ture. Achumarraa kaaseeti akka hin geema qabadhuudhaa fi geema achirratti naaf qopheesse geema sanarraa wanta hin danda'e akka argannuudhaa fi isa dadhabni immoo namootni hedduun akka na gargaaranidha kan ofiisaatii godhe. Inni biraan dhaabbata biyya bakkee keessa ka jiru yookaan firaa'ol itichaati. Dhaabbata lama kan na gargaaran warreen kana garuu gara fuulduraatitti meebii kan na gargaaruudhaa jiran ammallee hojiin kiyya hin dhumanne waan ta'eedhaa fi bakkoota garaagaraa. Dhaabbata garaagaraa piroopoozala gaafadheetiin jira waan ta'eef sunni naaf hin deebiin jira. Hanga ammaatti kanneen na gargaaran warreen kana. Gama kanaanis siyaasumarraan dhaamsan dabarfachuu barbaadu. Namoonni na gargaaruudhaaf fedhii guutuu qaban ammallee hojii kiyya hin dhumanne danaa pirsantii 85 illee hin geenye. Guyyaa eebbaatu murtaa'e malee wantoonni hedduun ni hafanii baasiiwwan garaagaraa hedduun irra jira waan na ta'eef namoonni na gargaaruu danda'an asumaan ispoonsarna tumsuu akka danda'an asumaan gaafadha jechuudha.
Walaloon har'aa biqiltuu hawaasa keessatti ga'ee akkamii qaba jettee amanta? Dhimmoota hawaasummaas ta'e ka siyaasaa kanneen barbaachisoo ta'an irratti akkamitti gumaachuu danda'a jettee yaadda?
Walaloon dhugaa dubbachuudhaa fi dhimma hawaasummaa keessattis ta'e gama siyaasaa keessatti ga'ee olaanaadha kan inni qabu. Walaloodhaan ergaa laphee namaa keessa jiru, ergaa jireenya namaa keessa jiru akkasuma ilaalcha siyaasaa kana haala gaariidhaan kan ibsuu danda'udha. inumaayyuummo walaloon ufumasaatii raagduudha. Wanti walaloon akka qosaatti dubbatame jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu yookaan dhiibbaa guddaa uumee haala sana jijjiiruu ni danda'a jedheeti keenan yaamanu.
Tole. Akka walaleessituu tokkootti hawwiin yookaan galmi kee gara fuula duraa maal fakkaata?
Hanga ammaatitti ani wantoota xixiqqoodha haga sumarratti kan hin dhanne haga sumarratti jedhee hin hojjanne waan xiqqoodha kan hin hojjanne hanga ammaatti walaloowwan garaagaraa gama sooshaal miidiyaatiinillee akkasuma immoo gama yuutuubiiwwan garaagaraatiin walaloo suursagaleedhaan walaloowwan sadii godaanbaa soorsaaf nuuf game kan jedhu hojjadhe uummata biraan dhaqqabsiiseetiin jira. Egaa amma kan inni irra jiru eebba sagantaa kiyyaati. Eebba sagantaa kitaaba koo hangafaa yookaan ilma koo hangafaa leetoo irradha kan inni jiru. Kitaaba koo jechuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf hedduudha kan ana ulfaatu. Dadhabbii waggootii dheeraa booda kan fide inumaayyuummoo ilma kiyya hangafaa jedheeti kan inni maqaa waamu. Kitaaba jechuun dhugaadha. Ilmoo ofiiti jechuun hin danda'ama. Achumaa kaasee san ilmi kiyya hangafaa kun yookaan kitaabni koo jalqaba. Eebbisuudhaaf wantoota sirreeffachaa jira. Sana booda sanatti aansee siidii walaloo albuma guutuudhaan hojjadhee waan jiruuf yeroo dhiyootti asumaan akkana eeganis asumarraan dhaamsa dabarsa. Sana hojjadhee uummata kiyya biraan dhaqqabsiisuudha. Inumaayyuummoo sichitti jabaadhee hojjadhee sadarkaa walaloo afaan Oromoo ol guddisuu fi akkaataa walaloon itti barreeffamuuf hojjessuuf kalaqoota haaraa hedduu itti dabalu. Walleessituu cimtuu ta'ee sadarkaa addunyaattis sadarkaa biyya keenyaattis walaloo afaan Oromoo kana maqaa waamsisuudha kan hin barbaadu. Walaloon dhugaa dubbachuudhaaf anaaf yaada kiyya guutummaa guutuutti kan inni ittiin ibsachuu danda'us anaaf hiriyyaan koosi wanti marri kiyya walaloo kooti hogguudhaanis yogguu gammades waan kamiyyuu walaloo kooti inni kanan ibsadhu jechuudha. Kanaafuu walaloo humni walaloon qabu addunyaattis biyya keenyattis akkuma walii galaatti ogbarruu Oromoo kana gama walalootiinis jiru gamoota humni kiyya dandeewwan san danda'u hundumaan addunyaatti baasee mul'isuudha.
Biqiltuu fakkeenyaaf amma ijoollummaa kooti kaaseen kanan walaleessuu jalqabe yookaan walaloo kana dur ijoollummaa uuma kooti qabeen jaalladha jette erga ol guddattee booddee isa uumaan si badhaase kana barnootaan deeggaruu yaalteetta?
Gaaffii gaarii na gaafatte galatoomi. Kana ani kan inni kennaa rabbinaaf kennedha. Walloon kennaadha dhugaa dubbachuuf. Anaaf sirree labbi kennaa keeti jedhee kennaa anaaf kenne. Kennaa immoo abbaatu guddifata. Walloo yoo ati guyyaa tokko hin barreessiin oolte yookaan bulte yoo irraa fagaatte inni immoo deebi'eetu guyyaa lama sirraa fagaata jechuudha. Kanaafu kennaa keessa keessan jiru gadi baasaa ittiin hojjedha. Akkasuma immoo anillee fakkeenya ofii kooti ofuma kooti deebi'eeta yoo walaloo kan haala kanaan hojjedhe guyyaa kaleessaa akkas barreesse har'a immoo kana fooyyessa booru immoo kana fooyyessuu danda'a jedheetiin ofii kootiin gama kanaatti fide. Gama barnootaatiin gara fuulduraatitti itti fufee barnoota kiyyaan gama barnootaatiin utubee haala kana walaloo kiyya kana bakka guddaa geessisuudha kan inni barbaadu. Hanga ammaatti ani barnoota kiyya gara fuulduraatti gama diinagdeetiin illee nama biizinesii ta'uudha kan hin barbaadu. Biizinesiiwwan gurguddaa keessa galee hojjechuudha kan hin barbaadu. Gama sanaan ani akkaawuntingiidha kan hin baradhu. Barattuu akkaawuntingii waggaa afaffaati bara kanaan eebbifama jechuudha. Sana yoo hin xumureetan gara kanatti deebi'a jechuudhaan ijoollummaa kiyyarraa kaasetan kanaan kanaan barreessuu eegale dadhabbii waggaa ja'aboodha kitaabni kun kan dhufe waan ta'eedha. Hanga ammaatti barnootaan hin utumne. Garuu kitaabni kiyya yoo dhume kitaabni lammaffaan koo siidii walaloo koo warreen kunneen marti isaanii barnootaan kan utubaman ta'u jechuudha.
Xumuraa irratti kanneen walaloo barreessuuf hawwii qabaniif reefu jalqabaniif gorsa akkamii kennita?
Gorsa ani kennu namni kamiyyuu nam ta'a yoo jedhe kan inni ta'u hin dandeenyeef hin jiru. Keessattuu immoo gama dubartoota keenyaatiin kan jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf dandeettii jajjabaa kan qabanii hedduus immoo dandeettii otoo qabanii sodaatanii sodaakkiisa isaanii jiru. Tarii yoon kana jedhee gabbaase uummanni kun qeeqana irratti kaasuu danda'a. Dandeettiin koo kun achiin ga'uu ta'a jedhanii warreen shakkiidhaan mana keessa gola keessa jirantu jiru. Gama walalootiin ijoolleen keenya hedduun rabbi agaratu nuu baay'achaa jiru. Duratti hagasuma irratti miti kan inni jiru. Gama weelluudhaan gamoota garaa garaatiin kan inni jiru gama aartii hojii aartii garaa garaa malee gama walaloo kanaan hedduu isaanii namoota dheeruudhaaf hedduu hagasuma irratti miti. Garuu dhiyeenya kana ijoolleen keenya hedduun isaaniitti kan nu ba'aa jiranii. Kanaafuu warreen kanaanii ani kuni eenyuyyuu jabaadhuu itti fufinaan jedhee osoo hin taane qeeqa hedduus danda'ee wantoota mara hundumayyuu danda'ee as ba'e kitaabni kun. Kanaafiyyuu ati kaayyoo qabda taanaan achi gahuun qaba jettee bakka gahuudhaa qabdu ofii keeti kaawwatte taanaan galma gahuudhaa qabdu kaawwatte jennaan akkatti hin geenye wanti si dhorku hin jiru. Kanaafuu dubartoonni keenyas mana keessa jirtan otoo hojjechuu dandeessanii otoo sagalee uummataafis ta'uu dandeessanii ogbarruu Oromoo hedduu daran guddisuu otoo dandeessanii mana keessatti kaayyoo keessan mul'ata keessan dandeetti keessanii dhoksisanii jirtan. Baasaatii hojjettaa yoo hojjettan ofiifillee jijjiiramtanii ogbarruu Oromoollee ol guddistan jechuudha. Dhaamsa jabaa ani kennu kana gama dubartoota qofaan otoo hin taane gama kamiinuyyuu Oromoon gama siyaasaanis gama dinagdeedhaanis gama ogbarruudhaanis gama aartii hojii aartii maraaniyyuu guddatee mul'atudha. Kan inni qabu dandeettii keenyatti fayyadamne namuu dandeettii nuuf kenname ofii keenya irratti baruudha. Kana yoon hojjedhe bakka kana gahuun qaba jennee yaanne hojjechuu dhaqqabna. Keessattuu immoo ijoolleen keenya walaloo hojjechuu dandeessan. Walaloo humni walaloo akkam akka ta'e namni kamuu hubataa miti. Garuu humni walaloon qabu baay'eema jabaadha. Sababii kanaafuu jabaadhaatee mul'ata keessan kaayyoo keessan gabbaasaa dandeetti keessan gabbaasaa osoo mul'isaa jechuun barbaada.
Waloo Biqiltuu Waaqasaa ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii bagatti milkoofte.
Ayyee galatoomaa ulfaadha.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa kan jalqabnu Dinqeessa Dabalaati. Tuulamarra roobee maamacharra tiifaa kan rabbi walqixxeesse maaf nammaddaan baasaa jedha.
Walida
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bashannanaa koo yaa bashannanaa koo margituu warqinaa yeroon amma. Kun qophiidhaan nama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha.
Gara di gamu mandi nubasan adam bana.
Kopi muzika harraf kamnu kanumar rawata, torban serbotan biroti nama waliti debunuti nagantura an bafkadu morodati.
Sagalen America, Sagantana Fan Oromo, Galgala Kesa Salama Fulaka Jalkabe Hangasa Asadit, Sambata of Dilbat, Satellite and Saganta Devers, Kanara Asaratrawata, Kanisin Kesum Messi and Tujube Horati, Kopi Borinul Tedebina, Nagatibula.